ar ziņām studijā Agita Lapsa. Jaunā konservatīvā partija Saeimā iesniegusi likuma grozījumus piedāvājot kadastrālās vērtības iesaldēt līdz 2026. Gadam. Šādu soli JKP skaidroja ar koalīcijas partiju nespēja vienoties par visaptverošu nekustamā īpašuma nodokļu sistēmas pārskatīšanu, kas nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem taisnīgu un panesamu nodokļu, kā arī citu maksājumu, kas saistīta ar nekustamo īpašumu slogu. Valsts meža dienests no 1. Janvāra līdz 4. Augustam atklājas un dzēsis 467 meža ugunsgrēkus 266 hektāru platībā, liecina statistika. Pērn Latvijā meža ugunsgrēki dzēsti 1110 rēžu 821 hektāru apjomā. Valsts meža dienests joprojām aicina būt uzmanīgiem mežā ar uguni, jo meža uguns nedrošais laikposms turpinās. Libānas galvaspilsētā Beirūtā vakar notikušajos divos spēcīgajos sprādzienos dzīvību zaudējuši vairāk nekā 100 cilvēku un aptuveni 4000 ievainoti, bet vēl 100 pazuduši bez vēsts šodien paziņojis Libānas sarkanais krusts. Daudz cilvēku joprojām ir iesprostoti zem gruvešiem. Sprādzieni notika ostas rajonā un to trokšņs bija dzirdams pat Kiprā, kas atrodas vairāk nekā 200 km attālumā. Libānas premjerministrs paziņoja, ka eksplodējušas 2750 tonnas lauksaimniecības mēslojuma amonija nitrāta, kas 6 gadus glabājās kādā ostas noliktavā. Slimnīcas, kas jau bija noslogotas COVID-19 pandēmijas dēļ, tagad pārpildītas ar ievainotajiem. Libāna saņēma līdzjūtības apliecinājumus no visas pasaules. Aplēsts, ka sagrautajās ostas noliktavās glabājas aptuveni 85% no Libānas graudu krājumiem. Videokonferencē, kurā piedalījās Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Žoržs Tikmens, svarcelšanas treneri Eduards Andruškevičs un Viktors Čerbatiks, kā arī Latvijas Olimpiskās vienības vadītājs Enars Fogelis, smagatlēte Rebeka Koha paziņoja par sportistas karjeras beigām. 26. Jūlijā Koha savā Instagram kontā publicēja ierakstu, kas vēsta, ka viņa ir pārgājusi islāmā. Sportistas šādu soli visticamāk spērus, jo viņas draugs ir katrā dzimušais diskametējs Moas Muhameds Ibrahims. Iepriekš bija plānots, ka Koha rudenī piedalīsies Eiropas čempionātā Maskavā. Pērn Bukarestē Koha jau otro gadu pēc kārtas tika kronēta par Eiropas čempioni.